voru sáfólkið huldufólk þess?
Ekkert. Ég hugsa ég hafi tekið á móti barni, tveimur barni hjá sömu huldukonunni. Þetta ég sé.
Þú ætti nú að segja mér frá því?
Ekkert. Ég get ekkert sagt.
Nei.
Já. Ég kom í, ég veit ekki, nei það,
jú.
Ég get ekki að segja þessu.
Jú, hvernig það bara var?
Ég var að, ég hérna, gerðinni, tengdamóður mér, kemur þetta út og...
Ég veit, já, það ekki er ekki að...
Þú hlustar á þetta.
Þurrkum það út og vilt ekki láta það. Gleymdu því bara.
Já, ég átti von á að vera sótt, Sirju Holt. Til að taka móti barni þar.
Já.
Og það var alltaf viss passi á mér að ég gáði alltaf í töskuna, læknistöskuna, til að hvort það væri allt í lagi í henni. Og ég gerði henni, tengdamóður minni þetta lána, ég að fara með töskuna hérna rúminina þegar hún lá, svona lúrði í rúminu sínu og hún settist þá alltaf upp til að sjá þetta. Svo ég segi, svo tök ég upp skærin og þá segi, guð minn almáttu, hvort hef ég verið eitthvað gleiminn, ellegar er að koma fyrir mig og sama hana nöfni mína í klömbru, segi ég. Svo þá segi tengdamóður, las ég á skærin. Já, elskan mín, segir hún. Þú hefur gleymt að þurrka skærin þín. Það er blóð á skærunum. Þetta hefur verið blóð á skærunum. Þurrkaðu elsku amma. Ég er síðu alltaf og bind alltaf böndin. Ég síðu alltaf. Já, svo er hann ekkert með það. Svo er, og þetta er svona. Og svo árið eftir, svo fór ég nú þarna og tók á móti barninu sem ég átti von á og það gekk allt ljómandi vel og hann er kennar á háskólanum núna, heitir Teitur. Teitur Bindisson, mikið góður og sæti drengur hefur alltaf verið.
Já.
Og, já. En svo er þetta árið eftir. Þá dreymir mig það að það kemur maður til mín og byður mig frá konun sinni í guðspennum að koma og hvað ekki er að segja? Að taka móti barni, hún er alltaf að fara eiga barn. Jesús minn góði guð, því miður get ég það ekki, því ég hef búin að láta frá mér öll verkfærin mín, segja, og get það ekki. Og getur það, nei, ég get það ómögulega því ég hef bara sko ekkert um öndun á mér. Nú það er bara þar sem við erum að sækist eftir. Eða manst ekki fyrra hvað það gekk vel þá. Guði minn almáttugur. Þá myndi ég eftir því að mig hefði dreymt þetta. Að það hefði komið maður og byggði mig að koma. Það kom út í barn og ég var svo róðug yfir því alltaf í hugunum. Að ég hefði tekið móti huldubarni. Og ég fer og þegar hann segir, ég vona komin núna bara með þínur eigin endur, þú sért ekki með reyti í öndunum. Og ég fer með honum og tek litla törsku sem ég átti svona bara fingurtru, eða svolítið smá krampressur, og bómöld svolítið sem ég hafði þegar krakkunum vona með þessi. Og ég kem einhvers staðar inn og ég vissi það, ég tók á móti barni og þetta var í svefni alls saman.
Já.
Ég hafði dreymt þetta. Og ég get ekki satt frá neinu. Ég sagði hann sér að Ragnar þetta, sálega. Og hann sagði, af því þú getur ekki komið með neinar fréttir, þá trú ég þessu. En það var nú bara síður hérna í gamla daga þegar konuna voru að taka móti börnu, þá fengu alltaf í samfellu og fyrirheit Guðs almætti sem það eitt að aldrei.
En þú fegur ekki fengið neitt slíkt. Nei. En þetta var tvívegi sem þau dreymdi svona.
Já, bara, sko, þetta morguninn, þegar þetta skipti setni skipti, þá myndi ég til fyrir draumnum.
Já.
Annars var ég búin alveg reynd að gleyma honum.
Já.
Alveg gleyma honum.
var mikið bletti sem ekki máttu hreyfa.
Hérna?
Já.
Ekki veit ég til þess. Ég veit ekki til þess að sé nokkuð skapaðið svo leir.
Nei, en það sem þú olst upp?
Nei, ekki heldur.
Nei.
En þetta var eitthvað, þegar maður var að leika sér þarna, eitthvað vildu krakkarnir meina það, að það væri af því, ef þau meintu sér einhvern að það væri af því að maður var á blesólnum og kattarhygnum sem kallað var, nú búið að sleta þetta allt saman.
Já.
Já, og hefur ekkert komið fyrir. Þetta, það hefur hann verið hjá trúsuna.
Já. Já, já. Máttu þið ef ekki mátt kasta grjóti var það?
Nei, 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 nei. Það átti nú aldrei að gera því það maður hitt einhvern sem að...